Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i sa vama sam do 10 časova. Knjiga Političke životinje i zveri nastala je na osnovu višegodišnjeg istraživanja Aristotelovog spisa Politika. Filozof Zoran Dimić se u spisu bavi Aristotelovim određenjem čoveka kao političke životinje i životinje koja ima logos, te implikacijama koje ove definicije imaju na Aristotelovo zasnivanje filozofije politike. Na osnovu tih analiza postaje jasnija dijametralna razlika koja u sferi političkih pitanja Aristotela deli od njegovog učitelja, budući da Platon politiku i političku praksu razume na potpuno drugačiji način. Autor naglašava da glavni motiv istraživanja ove teme nije vezan samo za izučavanje istorije filozofije, već i za pokušaj današnje aktualizacije starog pitanja o smislu i svrsi filozofije politike.
What you thinking? What you
Zadatak koji predstavljamo pred sebe u monografiji Političke životinje i zveri o Aristotelovom zasnivanju filozofije politike je trostruk, napominje autor Zoran Dimić. Osim ispitivanja i definisanja do sada potpuno zapostavljene uloge koju je domestifikacija igrala u procesu zasnivanja ekonomije domaćinstava i kasnije pojave političke prakse u polisu, ovdje imamo jedno razuđeno tumačenje Aristotelove sintagme politikon zon, inače najpoznatije definicije čoveka u čitavoj zapadnoj kulturi, kojim se čovekova sudbina prvi put snažno vezuje za politiku. Na trećem mestu pisac rasprave Političke životinje i zveri čitaocima nudi mogući odgovor na jedno od ključnih antičkih, ali i savremenih pitanja filozofije politike. Šta je svrha njenog izučavanja? Gost emisije Kontrapunkt je profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Zoran Dimić. Hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala i vama na pozivu.
Zorane, vi ističete u samom uvodu da za problematizaciju odnosa su bitna tri ključna pojma rasprave, domestikacije, ekonomije i politika, pri čemu insistirate na terminu domestikacija umjesto termina odomaćivanje ili pripitomljavanje.
Tako je, pa mogu slobodno da kažem da je to jedna od stvari na kojoj sam najviše insistirao u ovoj svojoj knjizi, budući da sam čitajući savremene, a i ranije rasprave o Aristotelovoj politici primetio da su ti takozvani prethodni oblici udruživanja na koje Aristotel skreće pažnju na početku politike, dakle to su oni oblici udruživanja koji prethode nastanku političke zajednice, odnosno polisa, tu on misli na odnos muškarca i žene, odnos gospodara i roba, onda domaćinstvo i selo, da su oni naprosto bili zapostavljeni, da oni nisu analizirani. A meni se naprosto činilo, čitajući Aristotela, dakle čitajući njegov izvorni tekst, da je to strašno važno mesto, dakle da je to mesto gdje on govori o tim prethodnim oblicima zajednice, da je to izuzetno važno, ukoliko onda zaista hoćemo da razumemo šta je to što se zbiva u političkoj zajednici, šta je to što se zbiva u polisu i šta je to novo što u njemu nastaje. I sad, istražujući taj Aristotelov izvorni tekst, naprosto sam došao do toga da je taj momenat domestikacije, odnosno pripitomljavanja divljih životinja i kultivisanja divljih biljaka, da je on izuzetno važan, zato što je on zapravo doveo do jedne drastične promjene u načinu života čovjeka iz takozvane onog prvog oblika zajednice u kojoj je čovjek bio sakupljač, lovac. On je prešao u zajednicu sedelačkog tipa u kojoj je počeo da domestifikuje životinje i kultiviše biljke, i to je onda dovelo do jednog potpuno novog načina života, sasvim drugačijeg od onog do tada, i to je, rekao bih, relaksiralo odnose među ljudima, malo je oslabilo ulogu onog koje je glava porodice, gospodara, odnosno ekonoma, i stvorilo je uslove za jedan drugačiji oblik odlučivanja, rekao bih mekši oblik odlučivanja, u kome se razgrađuje dominantna uloga gospodara, odnosno ekonoma, i onda malo po malo svi ostali članovi domaćinstva počinju da učestvuju u donošenju odluka od značaja za zajednicu.
Pominjete i Darwinov spis varijacije životinja i biljaka u procesu domestikacije.
Čitao sam taj spis vrlo pažljivo. Ja sam ga iskoristio prosto ovdje da bih dokazao svoju osnovnu tezu. Jedna od mojih ključnih teza, a to ima veze upravo s ovim o čemu sam počeo da pričam, jedna od mojih ključnih teza u knjigu je da se uticaj prirode i da se taj takozvani naturalizam previše naglašava kada je u pitanju tumačenje Aristotelovog određenja čovjeka kao političke životinje. Moje mišljenje je da je tu priroda u drugom planu kod Aristotela, i onda sam upravo čitajući ovaj Darwinov spis koji ste spomenuli uočio da zapravo Darwin misli isto. Ne veruje previše, da tako kažemo, u prirodu, nego ostavlja više prostor za nekakve okolnosti koje se tu zbivaju, slučajnosti itd. I to mi se učinilo zgodnim, i jedna od rečenica iz ovog Darwinovog spisa je zapravo moto moje knjige.
Vi kažete da je i pažnju i filozofa još od helenizma pa nadalje izazivala su sva ostala dela Aristotela, međutim, iako to možda na prvi pogled ne izgleda, ne može tako nešto da se kaže za njegov spis politika, koji je iz vaše studije, vidimo, višestruko kompleksan.
Tako je. Nažalost, politika je bila jako dugo u, ajde da kažemo tako, u mrtvom uglu pažnje. To nije slučajno. Dakle, tokom srednjeg veka, kada je Aristotel bio izuzetno popularan, naročito tokom kasnog srednjeg veka, dakle, bilo je na stotine komentara metafizike, politike, nekih drugih Aristotelovih spisa, recimo logike, odnosno organona. Međutim, s obzirom da je naravno u doba srednjeg veka odnos prema politici bio sasvim drugačiji i ona se generalno tumačila unutar zvaničnog hrišćanskog učenja, o mestu na kome živimo kao o državi Božjoj, jel? Dakle, to onda nije bilo mesta za neka drugačija tumačenja politike, zbog toga je politika bila potpuno, dakle, po strani, to isto važi i za njegovu etiku. I tek u novo doba, zapravo, tek kada se obnovio interes za filozofiju politike, u moderno doba, dakle, slobodno možemo da kažemo negde od Hobsa, ponovo počinje da se čita Aristotelova politika izuzetno intenzivno. Hobbes, na primjer, na više mesta u svojim ključnim knjigama onako baš jako snažno referiše na Aristotela i na neke njegove teze, bez obzira što se on sa njim ne slaže. Ali, naravno, ono što će se kasnije dešavati sa percepcijom Aristotelove politike kroz istoriju filozofije, pokazaće da je to zapravo bila jedna izuzetno važna knjiga i da nije ni malo manje važna nego, recimo, njegova metafizika ili fizika ili neko drugo njegovo delo.
Zorane, vi u prvom poglavlju pod nazivom Domestikacija i domaćinstvo govorite o zajednici onih koji ne mogu jedno bez drugog. Pominjete muža i ženu koji se udružuju prema prirodnom nagonu da ostave biće iza sebe iste vrste. I naravno tu je priča i o biljkama i životinjama koji se razvijaju na način, ajde da kažemo, prirodne nužnosti.
To je situacija pre polisa. Ono što je karakteristika svih tih zajednica, to je da svi oni koji se uparuju u toj zajednici ili oni koji stupaju u tu zajednicu, zapravo ne mogu jedno bez drugog. Znači, muškarac i žena naprosto biološki nisu mogući. Reprodukcija ne bi bila moguća da nema jednog od to dvoje. Dakle, isto to važi i za odnos gospodara i roba. To su zajednice koje se zapravo definišu time što su obe strane te zajednice sudbinski vezane jedna za drugu. Znači, one naprosto ne bi postojala jedna bez druge i to je ono što definiše njihov odnos na neki način. To je ono što je njihova sudbina, zato što su na taj način zapravo previše vezani jedno za drugo. Znači, u biološkom smislu definisani onom drugom stranom. I oni će se zapravo relaksirati tek kasnije u polisu kad se budu oslobodili od te nekakve svoje biološke stege i kada budu krenuli da se bave nekim drugim poslovima koji su od opšteg značaja za zajednicu u kojoj žive.
Smiling faces, no, they don't need us tonight.
argumentirajući za to da se stvari analiziraju generički, onako kako su nastajale, Aristotel najpre raspravlja o onim oblicima udruživanja koji prethode polisu, ističe autor knjige Političke životinje i zveri Zoran Dimić. Kada je reč o domaćinstvu i ekonomiji, to je isto veoma važan deo knjige gde mi zapravo uviđamo da se svaki polis sastoji od domaćinstava, a samim tim i upravljanjem delovima tih domaćinstava.
Polis se sastoji iz mnoštva domaćinstava. On zapravo, Aristotel, ako hoćemo striktno da pratimo tekst kako ga on razvija, on kaže da zapravo polis nastaje tako što se udružuje više sela. Međutim, potpuno ste u pravu, dakle svaki polis se sastoji iz mnoštva domaćinstava i sad to je ono što je zanimljivo u vezi te stvari, da tu od samog početka nastaje, da tako kažem, nekakav načelni sukob koji je, po mom mišljenju, nerazrešiv između ekonomije i politike. Aristotel, to je opšte poznato, dakle u prve tri glave politike razvija nešto što bismo mogli da nazovemo prvo sistematizovanje ekonomije, odnosno prvi naučni govor o ekonomiji, prvo fundiranje ekonomije kao zasebne nauke, i on tu razlikuje nekoliko veština koje su značajne da bi se ekonomija odvijala. Međutim, ono što je zanimljivo, to je što veštine po kojima se razvija ekonomija, znači po kojima se održava uspešno jedno domaćinstvo, u nekom momentu mogu da dođu u koliziju sa principima po kojima se vodi polis. To je vrlo interesantna stvar. Dakle, probat ću to da vam ilustrujem jednim primjerom da bi sve bilo plastično i jasnije. Dakle, na primjer, članovi jednog polisa razgovaraju o tome kako da u toku naredne zime, kako da se snabdu hranom, na primjer i maslinovim uljem, to je bilo značajno za grčke polise. I sada neki članovi zajednice predlažu da to urade tako što će, na primjer, trgovati sa susjednim polisom, oni će od njih uzeti jedne proizvode, a dati im druge i tako dalje, a drugi predlažu da to urade tako što će započeti rat sa susjednim polisom i što će ih, na primjer, opljačkati i do tih istih proizvoda doći na, da tako kažem, jedan način gde to ne bi platili, da tako kažem. E, i tu sad prosto, tu se, znači, javlja jedna kolizija. Sad, da li da se u vođenju polisa primenjuju ekonomski principi ili da se primenjuju politički principi? To od samog starta se čini da ekonomski i politički principi zapravo stoje u stalnom, konstantnom sporu koji je nerazrešiv, i to je, slobodno možemo da kažemo, do dana današnjeg tako. Znate, danas imate taj fenomen embarga, uvođenja embarga. Ponekad to zemlje, pojedine zemlje rade i iako je to protiv njihovih ekonomskih interesa, ali recimo politika koju vode ili savez unutar koga se nalaze nalaže da se tako postupi. I onda vrlo često donose političke odluke koje su protivne njihovom ekonomskom interesu. Naprimjer, to se vrlo često zbiva u savremenom svetu. Eto, to je način na koji, recimo, ovo čemu Aristotel govori vrlo lako može da se aktualizuje na današnju situaciju.
Jedna od specifičnosti, vi ste to na početku i pomenuli, jeste sama definicija pojma prirodno, i zapravo vi govorite da Aristotel pojmove priroda i po prirodi ne shvata onako kako bi ih možda shvatao današnji čovjek po nekom automatizmu.
Upravo tako. To je jedno od ključnih mesta. Odlično ste ovo primetili. To je jedno od ključnih mesta. Ja se tu apsolutno ne slažem sa jednim dobrim delom autora koji smatraju da je u toj definiciji čoveka, samo da podsjetim, ona tačno glasi da je čovjek po prirodi politička životinja. Znači, ima jedna velika grupa autora koja naturalistički tumači tu definiciju i prosto hoće da kaže da je čovjek društveno biće, tako oni to kažu, po prirodi, u istom onom smislu u kome su i neke druge životinje, na primjer, sklone tome da žive u društvu, odnosno u zajednici, na primjer, pčele žive u zajednici, vukovi žive u zajednici, lavovi itd. itd. Čitajući Aristotela, ja sam međutim uočio da zaista to uopšte ovdje nije posredi. Aristotel uopšte ne misli na, kada kaže da je čovjek politička životinja, na to da se on udružuje, da je on sklon udruživanju, i on to vrlo lepo primećuje na nekoliko mjesta u knjizi, da to nije njegova specifična razlika, da se udružuju mnoge druge životinje. Ovdje je posredi neka sasvim druga stvar. Dakle, on političko definiše pomoću nekih drugih pojmova i tu je ovaj pojam po prirodi potpuno po strani. Kada Aristotel kaže po prirodi, on prosto misli, on kaže prirodno je ono što se razvilo kao takvo. Naprimjer, desilo se to da se polis razvije kao politička zajednica i to je sada prirodno. Dakle, prosto se razvio iz neke faze mogućnosti, razvio se u neku fazu završnog razvoja i to je sada neka prirodna stvar. Znači, ono što se razvilo od nekog, recimo, ajde da kažemo, od neke forme semena do nekog, recimo, do neke forme zrelog ploda, e, to je sad prirodna nekakva stvar. Na to on misli kad kaže prirodno i ni nešto više.
A samo shvatanje polisa prema Aristotelu, zapravo polis sam po sebi nije prirodan, nego je deo, kako kasnije ćemo videti, političke prakse.
Ja se zalažem za to da zapravo u Aristotelovom shvatanju čoveka kao političke životinje nema ničeg prirodnog. Eto, tako bih to najkraće i najzaoštrenije rekao. Polis nastaje isključivo na osnovu političke prakse. A političku praksu uspostavlja čovek time što unutar polisa uvodi jednu sasvim drugačiju praksu donošenja odluka, sasvim drugačiju praksu odlučivanja, kakve nema ni u jednoj drugoj zajednici pre polisa. Malo pre sam ih poređao. Dakle, ni u selu, ni u domaćinstvu, ni u odnosu žene i muškarca ili gospodara i roba.
U tom smislu pojam logosa je isto važan kada govorimo o političkom.
Tako je, odlično ste to sada pokrenuli. Prva Aristotelova definicija glasi, evo kako smo već nekoliko puta do sada to spomenuli, da je čovjek po prirodi politička životinja, a druga njegova definicija, koja je jednako poznata kao i ova prva, glasi da je čovjek jedina životinja koja, kako on kaže, ima logos, logon, ehon. To što znači da ima logos, to znači da ima jezik, jel? U ovom slučaju možemo, logos je vrlo kompleksan, ali u ovom kontekstu možemo da shvatimo kao jezik. Međutim, i to, rekao bih, čak nije sad ovdje toliko važno. Ono što je važno, to je što logos, odnosno posjedovanje jezika, omogućuje čoveku da do odluka u polisu, odluka o tome šta je pravedno, šta je nepravedno, šta je loše, šta je dobro za polis, koju odluku treba doneti, koja je odluka od značaja za građane polisa, do nje se mora doći putem raspravljanja, putem rasprave, putem diskusije, putem sukobljavanja. I tu je ključni jedan drugi glagol koji Aristotel stalno koristi, koji ja zaista smatram ključnim za Aristotelu politiku, a to je glagol amfizbetein. To znači upravo to, sporenje, diskutovanje, raspravljanje itd.
Govorite i o pripitomljenom čoveku, odnosno pripitomljeni čovjek je onaj koji se oslobodio paleolitskog stresa.
U svojoj knjizi sam se u priličnoj meri, pripremajući se za pisanje knjige, sam se u priličnoj meri bavio i drugim stvarima, dakle ne samo filozofijom. Naime, u posljednjih tako možda pola veka ili nešto manje, u nauci arheologije pre svega je došlo do nekih izuzetno važnih otkrića koje su pomerila naša saznanja o neolitu i na temelju kojih smo počeli i odnosu paleolita i neolita i na temelju kojih smo počeli da govorimo o takozvanoj neolitskoj revoluciji. Nešto malo sam o tome na početku rekao. Dakle, to je taj trenutak kada je čovjek od lovačko-sakupljačkog načina života prešao na sedelački način života kada je počeo da pripitomljava životinje i da kultiviše biljke. I to je onda dovelo do drastične promjene u njegovom načinu života. To je zapravo trenutak kada se on na neki način oslobodio od paleolitskog stresa. Paleolitski stres zapravo nije ništa drugo nego ta svakodnevna borba za život, za hranu, za to da se ne bude gladan, za to da se čovjek odbrani od životinja, da se sakrije od nepogoda i tako dalje, kojima je čovjek na dnevnom nivou izuzetno bio izložen tokom čitavog paleolita. Dakle, mi to danas malo, budući da živimo vrlo često u nekakvom komforu ili relativnom komforu, zaboravljamo, zapravo u najdužem delu svoje istorije čovjek je bio konstantno gladan, dakle, i stalno je bežao od životinja, borio se svakodnevno za život i to je zapravo, tu sam na neki način skovao tu sintagmu paleolitski stres da bi upravo ukazao na to do kakve drastične promjene u životu čovjeka je došlo prelaskom na neolitsku revoluciju.
Filozof Zoran Dimić u svojoj studiji preispituje motive koji su podstakli Freda Millera i druge autore da u iskazu Čovek je po prirodi politička životinja akcenat stave na pojmove priroda, samopokretljivost i samodovoljnost.
Sa Fredom Millerom sam polemisao pre svega oko naturalizma, malo je bilo reći o tome. Fred Miller je jedan od najizrazitijih naturalista u tumačenju Aristotelove, ne samo politike, nego svih ostalih njegovih dela. On, na primjer, on zastupa to stanovište da se čitava Aristotelova politika mora tumačiti naturalistički i da je čovjek prirodno biće u tom smislu. Dakle, u ovoj definiciji čovjeka kao politikon zon, on shvata da je zapravo tu ključna ideja udruživanja, stupanja u zajednicu. Ja smatram da je to svakako neophodno, to je deo toga, ali to nije diferencija specifika, tako se to kaže u logici čovjeka. Dakle, to nije nešto pomoću čega ćemo definisati čovjeka. Dakle, bez političke prakse nema polisa i nema političke zajednice. I nema konstituisanja muškarca i žene, gospodara i roba u političku životinju, odnosno u čovjeka. Priroda je forma u tom smislu što se nekakva stvar iz stanja svoje potencije, koristio sam ovu metaforu sa nekim semenom, ona razvije u formu, u svoju završnu formu, dakle u recimo nekakvu zrelu jabuku. E, u tom smislu, dakle, priroda je zapravo taj put kojim se ta forma razvije, dakle, iz stanja potencije, iz stanja semena u stanje svog završnog razvoja. E, to, u tom smislu je to nekakav razvoj forme iz stanja potencije u stanje završnog razvoja.
U tom smislu politički poredak kao forma organizovanja građana polisa.
Tako je, mogli bismo to da kažemo. S tim što onda tu o političkom poretku, dakle, Aristotel govori vrlo zanimljive stvari, rekao bih da je to jedan od najinteresantnijih delova Aristotelove politike. Tu je on i najoriginalniji, upravo zbog toga što zastupa jedno stanovište koje je dijametralno drugačije od Platonovog. Tu zapravo, tu na tom mestu kada određuje političku formu, kada određuje politički poredak, vidimo da zapravo politika nije, kako su nas učili, naprosto neka školska knjiga u kojoj Aristotel govori o raznim vrstama zajednice, definiše čovjeka, govori o tome kako se dezintegrišu zajednice i tako dalje. Nego je, zaista sam sve više sklon da to tako vidim, politika je zapravo spis koji Aristotel pisao da bi polemisao sa Platonom. Politika je čist polemički spis u ovom slučaju. A kad ste to već pokrenuli, kada je u političkom poretku reč, on naprosto hoće da kaže da nije tako kako Platon misli da postoji nekakav idealan politički poredak i da je zadatak politike da onda taj ideal aplicira na svaku pojedinačnu situaciju, dakle da primeni na svaku pojedinačnu situaciju, nego Aristotel upravo suprotno tome smatra da ne postoji idealan politički poredak, nego da njega svaki put građani jednog polisa moraju da traže unutar svojih odnosa, odnosno unutar rasprave o tome koji bi poredak za njih bio najbolji.
Taj deo jeste veoma zanimljiv kada se susrećemo sa te dve koncepcije bavljenja politike Platona i Aristotela, i vi zapravo naglašavate da je iz Aristotelove perspektive filozofija politike upravo spor.
Tako je. Ako bismo tražili najjednostavniju moguću rečenicu kojom bismo objasnili šta je za Aristotela filozofija politike, onda bismo mogli upravo tako da kažemo. Filozofija politike je spor. To je stalno sporenje o tome šta zapravo filozofija politike jeste. To je upravo u skladu sa ovim što sam malo pre naglasio, da je po mom mišljenju zaista ključna reč u Aristotelovoj politici zapravo to. Raspravljanje, sporenje, diskusija i tako dalje.
Postoji razlika između shvatanja filozofskog i mi vidimo zapravo da iz Aristotelove perspektive filozofija nije ta koja daje posljednju reč kako treba neki politički poredak da izgleda, nego zapravo to su građani nekog polisa koji odlučuju i Aristotel naglašava da prosto mogu da se koriste brojna rešenja i iz demokratije, i iz monarhije, u zavisnosti tako od polisa.
To je ta razlika između Platona i Aristotela. Kao što sam rekao, Platon samo traži od svih građana polisa, odnosno od građana nekog polisa, da primene njegovu idealnu ideju u praksi. A Aristotel, što bi se reklo, nema nikakvih predrasuda o tome da li građani nekog polisa smeju ili ne smeju da koriste sve mogućnosti. Ja mislim da zapravo njegovu politiku i možemo shvatiti kao nekakav naprosto priručnik, spisak različitih praksi koje on ili lično iskusio ili o kojima je slušao. Naprosto on kaže ovako, evo, ako u nekom polisu imate ovakvu situaciju, ovakve odnose, onda biste mogli da primenite nešto iz ove prakse, a možda biste mogli iz ove prakse, ali onda ukoliko hoćete da primenite to iz ove prve prakse, onda morate da imate u vidu da to proizvodi ove posljedice, a ako primenite ovo iz druge prakse, onda to proizvodi nekakve druge posljedice itd. Vidite, dakle, on prosto ne nudi gotova rješenja, ne nudi gotove političke teorijske modele, nego bavljenje politikom pre svega shvata kao delatnost građana i pre svega hoće, imam taj utisak, da ih natera, da ih dovede u situaciju da se bave politikom i onda je u tom smislu na njima pre svega mnogo više nego na bilo kom drugom da odluke, te odluke donose. I u tom smislu je sam probao da u tom trećem delu svoje knjige aktualizujem takvo jedno razumevanje politike i mislim da bi to onda bilo zanimljivo sada spomenuti, jer mi se upravo čini da se danas u svetu u kome živimo politika pretvorila previše više u vertikalnu nekakvu delatnost, a ne u horizontalnu. Danas građani premalo učestvuju u politici. Dakle, normalno bilo neposredno, bilo kroz nekakva udruživanja i tako dalje. Danas imamo razne vrste organizacija koje formiraju različite politike, imamo razne vrste analitičara, načina koji se političke partije organizuju, na primjer po provinciji je po pravilu takav da se odbori formiraju iz centrale partije, a ne na licu mesta, ne na lokalu itd. Upravo tu mi se učinilo da Aristotel tu ima nešto da nam kaže, da je ono što on govori, da to itekako može da se dovede u vezu sa time, sa problemima koje danas imamo. Ja mislim da mi danas imamo, da je dobar deo političkih problema koje danas imamo upravo u vezi sa tim što politiku ne shvatamo kao horizontalu, nego kao nekakvu vertikalu.
U tom smislu, da li ste možda konsultovali i neke savremene teoretičare političkog? Čini mi se da možemo da vidimo da su oni na idejama zapravo Aristotela, poput Jacques Rancière'a, ili imamo onu čuvenu krilaticu, lično je ujedno i političko. I
potpuno se slažem sa tim, ima više autora koji bi se sa tim složili, recimo Habermas je nešto slično pisao i sasvim jednog drugog ugla, kritikujući nekakve institucije u okviru Evropske unije, u pravu ste, Rancière ima sličan stav i tako dalje. Nije uopšte slučajno što se danas sve više autora primećuje da ima ozbiljnih problema sa time kako danas razumemo politiku. Dakle, u tom smislu mi je zaista to bilo interesantno da se upravo na takav način Aristotelova politika aktualizuje i da ono što Aristotel ima da nam kaže u njoj aktualizuje i da se time pokaže da današnje izučavanje Aristotela, odnosno Aristotelove politike, ne mora nužno da bude samo neka akademska, školska stvar, da se time bavimo samo zato da bismo učili studente ili da bi ne znam šta, nego da i da Aristotel i tekako može da nam pomogne u našem današnjem boljem razumevanju problema sa kojima se suočavamo i eventualno sa našim efikasnim usmeravanjem na moguće rešenje.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko. Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog. Dirigent Hadžijakov Milutinović. Klavirska saradnja Milivoj Veljić. Voditeljka programa Ivana Neimarević. Svečana sala Doma Vojske Srbije 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram, Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, Previše svega.
Eko.
Slušate Kontrapunkt. Nastavljamo razgovor sa doktorom Zoranom Dimićem o njegovoj naučnoj monografiji Političke životinje i zveri o Aristotelovom zasnivanju filozofije politike.
Govorite i o fenomenu i instrumentalizaciji tog termina stabilnost i o stabilokratiji i zapravo kažete da je suština priče ravnoteža, a ne stabilnost.
Dakle, to je odlično što ste to pomenuli, to je jako zanimljivo mesto. To sam, moram da kažem, ostavio za sledeću knjigu, jer se Aristotelom i dalje bavim i ne nameravam da stanem ovde, dakle, gde sam završio ovu knjigu. To je jedna od ključnih tema generalno u policiji, naročito u drugoj i trećoj glavi. Tu Aristotel vodi raspravu opet sa Platonom, ponavljam ponovo, zaista mislim da politika nije ništa drugo nego jedna vrlo živa, intenzivna rasprava sa Platonom i sa njegovim učenicima. Aristotel tu vodi raspravu sa Platonom oko toga da li je za jedan polis najvažnije, kako Platon kaže, jedinstvo, dakle da u njemu dominira jedinstvo u svakom pogledu, ili je, što na drugoj strani smatra Aristotel, za polis od ključne važnosti upravo suprotno, da u njemu stalno čuvamo raznolikost, stalno čuvamo razlike. I tu Aristotel na početku druge knjige politike izgovara zaista jednu fantastičnu rečenicu koja u današnje vreme odjekuje posebno snažno. Dakle, on kaže na jednom mestu, kaže da onaj polis, ako bismo, kaže, pratili tu Platonovu ideju da polis bude jedinstven i tako dalje, onda se bojim da bismo došli u situaciju da ukinemo polis, da ukinemo političku zajednicu i onda otprilike malo par redova dalje, kaže, i onda ne bismo imali ništa drugo nego običan savez. Tu koristi reč simahija. Dakle, vidite kako on razlikuje. Znači, simahija bi bilo neko udruženje gde ljudi stupaju u savez da bi odbranili nekakav svoj interes, trgovački, vojni ili bilo kakav drugi. I njihovi odnosi su tu, da tako kažem, mnogo manje čvršći, mnogo manje snažni međusobno. Jel? Dakle, oni su tu zbog ugovora, zbog toga da bi se zaštitili, ne znam već zbog čega. Jel? I Aristotel stalno to ponavlja, da moramo čuvati raznolikost u ljudskim odnosima i raznolikost u zajednici, ukoliko hoćemo da ona zaista bude polis. I to je sjajno mesto, to je izuzetno važno mesto.
Korespondira sa onom sintagmom pokušaj stvaranja raja na zemlji uglavnom stvara pakao i vi to napominjete da je problem kada politika, odnosno filozofija politike služi reklami određenih doktrina i ideologija, već politika pripada i građanima.
Baš tako. Ako po svaku cenu hoćemo stabilnost, dakle, čak i po jedinstvo, čak i po cenu poništavanja razlika i poništavanja raznolikosti, onda je okej, onda to je u redu, ali onda zajednicu u kojoj živimo ne možemo nazvati političkom zajednicom, nego možemo je nazvati samo običnim savezom. Dakle, to je cena koju bismo u tom slučaju platili. Stabilnost je svakako važna, sigurnost, stabilnost, izvesnost, Hobbes je govorio o tome, to su izuzetno važne stvari za određenje savremenog pojma politike, o tome danas govore mnogi drugi autori, Ross je govorio recimo o tome itd. Međutim, to je interesantno, kod Aristotela izvesnost, stabilnost, sigurnost ne igraju tako tu važnu ulogu. On svakako smatra da je to važno za život u zajednici, ali on prosto također vidi da smo upravo zbog toga što nas nestabilnost tera da previše emotivno reagujemo, skloni tome da uništavamo raznolikost, raznovrsnost u polisu i to bogatstvo ljudskih odnosa samo zarad toga da bismo imali stabilnost, da bismo imali stabilokratiju. I to on sve vreme, on se praktično suzdržava od toga da nagovara ljude na takve odluke koje bi po svaku cenu išle na to da se održi, sačuva ili proizvede stabilnost u zajednici. Tu odmah možemo da napravimo jednu paralelu sa Hobbesom. Hobbes je, na primjer, vidite, to je interesantno, kada je zasnivao svoju političku teoriju, tvrdio upravo nešto suprotno. Dakle, evo, kao što vidimo, Aristotel je imao strah od jedinstva. Dakle, on je imao strah od stabilnosti, upravo zato što smatra da je polis nešto što je po svojoj prirodi nestabilno. Dakle, čim ljudi raspravljaju, čim mnoštvo ljudi može da odlučuje, da vodi raspravu, to onda nije neka situacija koja je jedinstvena, koja je potpuno stabilna. Primjer sa Hobbesom je sasvim drugačiji. Dakle, Hobbes je živeo u vreme ratova, konflikta u Engleskoj i tako dalje. I on je upravo suprotno Aristotelu, kada je posegnuo za tim svojim čuvenom, za tom svojom čuvenom idejom o društvenom ugovoru i za kraljevinom, odnosno apsolutnom monarhijom kao najboljim oblikom vladavine u kome će građani preneti svoja prava na vladara, odnosno na suverena, Hobbes je imao zapravo strah od mnoštva. On se sve vreme boji mnoštva, boji se razlika i onda poteže za jednim rešenjem, dakle, gde praktično svi građani poništavaju svoju volju i postaju subjekti vladara. Na kratke staze to svakako proizvodi određenu stabilnost, ali kao što i sami znamo šta se dešavalo sa monarhijama, dakle, najčešće se to razvije u sasvim neku drugu svoju suprotnost i naravno tu se onda ispostavlja kao ključni problem to što Hobbes nije predvideo da građani, odnosno ne možemo ih ni nazvati građanima, oni su subjekti, dakle unutar kraljevine imaju pravo na pobunu. I tu, kao što znamo, nastaju mnogobrojni problemi i zbog toga i došlo istorijski do pojave Prve republike, do Francuske revolucije itd. Dakle, hoću da kažem, vidite, Aristotel je vrlo moderan, evo to može da se vidi sada iz ovog izvođenja. Aristotel je neka vrsta protorepublikanca, ajde da to tako kažemo. Inspiracija je bila upravo kao što sam rekao, dakle, zaista mi se učinilo da Aristotel može da nam pomogne danas da bolje pristupimo fenomenu politike i da u užem stručnom smislu da bolje definišemo šta je to zaista politika, odnosno filozofija politike. Što se tiče samog načina pisanja, prosto to je generalno moj odnos prema pisanju i u prethodnim knjigama bio malo drugačije pristupam svemu tome u stručnim tekstovima, kraćim formama koje objavim, ali kada pišem knjige, zaista se trudim da to činim na jedan elementarni način, dakle da malo izbegnem, kako bismo rekli, težak akademski filozofski arsenal, nego da tako pišem malo jednostavnije, tako da to onda zaista može da čita šira publika, pogotovo ovde kada je u pitanju politika, bavljenje politikom. Mislim da je to jedna vrlo važna tema za našu zajednicu, za naše društvo i da će za naš budući život i za život budućih generacija biti izuzetno važno da naročito mladi ljudi zauzimaju aktivan stav prema tome, da aktivno razumiju šta se zapravo zbiva u politici, a ne samo da budu nemi posmatrači svega što se oko njih dešava. Ja se zapravo pre svega bavim nemačkom idealističkom filozofijom, Kantom i Fichteom ponajpre, predajem filozofiju vaspitanja i obrazovanja i eto, u posljednjih nekoliko godina se sada malo intenzivnije bavim Aristotelovom praktičnom filozofijom.
Gost emisije Kontrapunkt bio je profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, dr. Zoran Dimić. Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Cool.
Bilo je to sve za ovo nedeljno izdanje emisije Kontrapunkt, muzički urednik Karolina Živanović, u studiju 2, tonski realizator Vesna Tošović, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i do slušanja.